прыватнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы, старой нацыянальнай бібліятэкі. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні, а таксама аб працы за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, прафесара Юрыя Бандажэўскага, у новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Професор Юрый Бандажэўскі вядомы ў свеце эксперт у галіне медычных наступстваў радыяцыі. На радзіме ў Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы Бандажэўскі прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажэўскі быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажэўскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўленні кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажэўскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юрый Бандажэўскі правёў зняволенне 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую прафесар адчуў на ўласным досведзе.
Я чуваў, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев. Когда было распространено сообщение по моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию, так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, вызвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе с своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што, на ягоную думку, найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускі ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцыяў, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова ўніверсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет. І адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Іспаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты, але Іспанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларусю.
На конференції з уділом каля 70 науковців з усього світу з різних континентів обмірковувалися переважно проблеми оборони науковців і академічної свободи у Центральній Східній Європі. Коли я запиталася у Роберта Куїна про те, як виглядає тут Білорусь, де науковці, якими незадоволені влади, звільняються з праці, переслідуються, трапляються турми, зачиняються цілі університети, як це було з ЕГУ, Роберт Куїн сказав, що поводле досвіду праці з потерпілими науковцями во всім світі, нема у світі країни, де всі науковці можуть бути цілком у небезпеці. І одночасово у кожній країні можуть бути свої певні плюси для наукової праці.
Я думаю, навіть у самих, так би мовити, щасливих, безпечних країнах завжди існує певна напруженість щодо академічної простори. Тому що праця університету у тим, щоб критикувати і сумніватися. І це натурально створює напруженість. Коли б в Україні не було б ніяких проблем, університети, держави і громадство жили в гармонії. Там, де гармонії нема, університети можуть стати дестабілізаційною силою і не обов'язково у кепським сенсі. У такой силе може бути найперша потреба того чи іншого громадства, коли у їм існує несправедливість, коли у їм нема гармонії. Так що наша праця потрібна повсюль. І вельми хотів би більше розмовів і контактів з університетами і науковцями в цьому регіоні. І ми могли б так само многому навчитися від їх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэта ў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянне ў такога кшталту.
Стымуліруюць на падобнага рода дзеянне.
Вы слухаце перадачу «Беларускае замежжа» пра дапамогу беларускім навукоўцам, пацярпелым ад пераследу ўладаў за сваю навуковую працу і вымушаным працаваць за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Оборона свободы навуковой думки и тех, кто ее створает, это не только справа, якая тычется сферы чистой науки. Это необходимо для сучасного развития и громадства, и державы. И наука, и академическая эдукация робятся важным элементом трансформации громадства. И не просто в некий інший стан, але у такий стан, який допоможе громадству выжить у сучасном свете. Это каже ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянне ў такога кшталту.
Стымуліруюць на падобнага рода дзеянне.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Калі ў тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці ўніверсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю ўніверсітэтаў. Хацелася б, каб як магчыма больш ўніверсітэтаў далучыліся да нашай сеткі, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі.
Мне даводзілася чуць ад беларускіх навукоўцаў і досыць скептычнае выказванне адносна магчымасцяў атрымаць дапамогу ці стыпендыю. У свеце ёсць краіны, дзе сітуацыя значна горшая, маўляў, прыярытэты найперш за імі. Роберт Куін кажа, што звяртацца ды ўвогуле актыўна прадстаўляць у свеце свае праблемы беларусам варта.
Один із шлях довідатися про їх, коли вони будуть звертатися, розказувати про себе. Наша програма відносно невелика покуль, хоча ми і усесвітня організація. Ми повинні вирішати найперш самі тяжкі ситуації, як у Іраку, до прикладу. Але маючи пріоритети, ми признаємо необхідність підтримки науковців повсюль. І гэта має і символічне значення. Так що, коли в Білорусі ці дзе-небудзь яшчэ ёсць навукоўцы, якія мають проблеми, я хочу заахвоціць їх звертатися до нас. Я не могу, вядома, абяцаць, що ми допоможем кожному, хто нам напіше. Хоча, зрешті, не кожен, хто до нас звертається, має потребу покинути свою країну. Часом гэта попросту питання контактів і моральної підтримки.
Про конкретних особов, які зверталіся у сетку навукоўцаў небяспецы, про допомогу їм, стипендії, праці на заході, Роберт Куін не сказав, бо гэта інформація не для відкритого розповсюду.
Ми отримали прикладно пару десятків заявок від білоруських науковців, і можна сказати, що ми вже знайшли місце для некоторих з їх, часово, каб яны могли протягувати своє дослідження, коли яны не можуть їх робити на родзіме, але з той умови і надії, що яны вернуться, їх праця дасть плен для їх країни.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрий Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантія допомоги і надії для тих науковців, які мають свою позицію, які серйозно і відказно ставляться до своїх дослідуванняў, не спішаються з висновами, але, зробивши виснову на підставі детального наукового аналізу, тримаються з годністю науковця. Професор приїхав у Литву некілька місяців тому з Франції, каб працювати у Вільні, ближче до Білорусі. Тут він викладає, створює синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС і Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии, Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшая доза радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то непросто было. Это Брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Белоруссии, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, вы видели, что МИД Белоруссии 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне у людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ў восені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой у працы для Беларуси, слухайте у наступной передаче «Белорусская замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну підтримку білоруських науковців, потерпілих за свої ідеї на Радімі. З уділом Роберта Куїна, директора міжнародної сітки науковців у небезпеці, ректора Європейського гуманітарного університету Анатолія Михайлова і білоруського науковця, відомого у світі експерта у галіні медичних наступств радіації Юрія Бандажевського. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.